Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 14 iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 12.83 so'mga arzoladi va 10.992.20 so'mni tashkil qildi. 1 yevro 161.99 so'mga pasayib 11.500 so'm etib belgilandi. Rubl kursi qimmatladi, xususan 1 rubl 2.44 so'mga oshib 192.76 so'mni tashkil qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.